Vítejte v Čajovně, která je dneska věnovaná počátkům filmového děsu. Horory od počátku filmu do začátku druhé světové války a to, proč nás baví ještě dneska, to je naše dnešní hlavní téma. Na úvod jste slyšeli ukázku z neuvěřitelného soundtracku filmu Fritze Langa Závěť doktora Mabuse. Zvuk celé otvírací scény filmu německého klasika by dokázal dostat do kolen lecjakou noizovou kapelu ještě dneska. Takže doufám, že jste teď patřičně naladění. A dnešní Čajovna, to je Čajovna s Antonínem Tesařem a Alenou Prokopovou, filmovými publicisty, kteří nemalou část svojí pozornosti věnují hororovému žánru. Dobrý den vám oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Antonín Tesař je člověk z 14 deníků A2, zároveň spolupracovník festivalu Otrlého diváka, o tamtu toho můžete znát. Alenu Prokopovou můžete znát jako filmovou publicistku, filmovou blogerku nebo spolupracovnici programového oddělení Karlovarského festivalu. Kdy se začal formovat hororový žánr? Z čeho vycházel v úplných počátcích?
Pokud se bavíme vlastně o hororu jakoby do druhé světové války, tak vlastně převážná část tady tohoto období nepatří úplně do, jako technicky vzato do historie, ale spíš do prehistorie, protože vlastně jako samotná ta jako marketingová nálepka hororový film se začala používat vlastně až ve 30. letech, na začátku 30. let v souvislosti vlastně s filmama Studia Universal s Drákulou Todda Browninga a Frankensteinem Jamesa Whalea, který teda vlastně začali něco skutečně jakoby formovat ten žánr na základě toho, že v tom Universalu se vznikla skutečně jakoby rozsáhlá série filmů, který teda postupně vlastně přebírali ty žánrové prvky. To, co najdeme vlastně v kinematografii předtím, tak to jsou teda filmy, které buď to nějakým způsobem předjímaly ten žánr, případně do něj byly nějak zpětně jakoby jako započteny. A vlastně třeba si ještě jako uvědomit, že vlastně ty takový ty úplně kanonický literární díla hororu, to znamená vlastně Frankenstein, Mary Shelleyový Drákula a podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda, tak to jsou vlastně romány z 18. století, který teda s výjimkou toho Frankensteina, který je někdy vlastně z první poloviny 18. století, tak vlastně jak Drákula, tak ten doktor Jekyll, tak poprvé vyšli vlastně úplně na sklonku 18. století, to znamená, že oni vlastně jakoby časově se shodují s počátkama kinematografie. To říkám proto, že vlastně na počátku těch 30. let nebo i v těch 20. letech, kdy třeba jako vlastně na toho Drákulu navazuje expresionistický film Nosferatu, tak tyhle ty romány, které jsou dneska považovány za jakoby kanonický nebo zakládající díla toho hororového žánru, tak vlastně nebyly moc starý. To byly vlastně jako třeba 20 let starý knihy. Takže skutečně vlastně tady vlastně se bavíme o nějakým jako okamžiku zrodu toho samotného žánru.
Takhle zpětně je k hororu někdy dopočítán i Georges Méliès. Z jakého důvodu?
Já bych to ráda právě doplnila o ty prehistorické kořeny. Samozřejmě tam patří i francouzský průkopník filmový Georges Méliès, který točil takové jako krátké filmy a protože on byl původním povoláním kouzelník, tak vlastně nabízel takové jako trikové atrakce, které někdy působily dost děsivě nebo monstrózně a zároveň tam byl i prvek jako pobavení nebo smíchu toho publika. Takže pokud my vnímáme horor jako vlastně ještě před 30. lety na konci 19. století, tak vlastně už se tam rodila ta reakce publika i ty atrakce, které vlastně vnímá současný horor úplně stejně. Ale co se týče Méliése, tak vlastně ta evropská tradice je strašně důležitá nejenom v jeho případě, ale i vlastně v těch 30. letech. Nebyla to jenom Mary Shelleyová, ale byl to třeba Robert Louis Stevenson, podle jehož díla vznikl doktor Jekyll a pan Hyde, a nebo H.G. Wells, podle jehož románu zase vznikl Neviditelný muž. ale pokud vnímáme horor jako žánr, tak ho vnímáme v rámci americké kinematografie, ale jednoznačně ty kořeny jsou evropské, což souvisí jednak s vlivem německého expresionismu, ale i s tím literárním vlivem, ale třeba důležitou osobností třeba byl i Viktor Hugo se svými romány, protože Zvoník od Matky Boží byl jedním z literárních děl, která byla mnohokrát vlastně vnímána Hollywoodem jako velice takový jako okouzlující a roztomilý zdroj pro filmy hrůzy.
Ono se vlastně často říká, že je jako otázka, do jaký míry je vlastně tohleto jako americká tradice, protože oni jako ty filmy jsou z Ameriky, ale většina těch osobností, které jako byly výrazný tady v tom období, tak přišly z Evropy. James Whale, režisér Frankensteina, je Brit, oba vlastně takový ty jako ústřední herecký hvězdy, Boris Karloff, i Bela Lugosi jsou taky Evropani, Karloff je taky Brit a Lugosi je Maďar. I jako méně známí režiséři Karl Freund nebo Edgar G. Ulmer, tak to byli vlastně bývalí spolupracovníci na těch expresionistických filmech německých.
A pokud jsme mluvili o Fritzi Langovi, tak samozřejmě to je německý imigrant.
Máte nějaký film vzniklý do druhé světové války, který ve vás vyvolá dneska strach, když se na něj díváte, nebo to přijímáte všechno kompletně s úsměvem?
No, já teda jakoby no takhle, ono vůbec u toho hororu je vlastně jako potřeba hodně dobře si rozmyslet na to, jestli jakoby adekvátní reakce na ty filmy i v té době jejich vzniku měl být jakoby strach. Konkrétně vlastně u toho Frankensteina od Jamesa Whalea, nebo ještě spíš vlastně u jeho ještě takového jako obvykle jako pokračování, který je považovaný ještě za jako lepší, to znamená film Frankensteinova nevěsta, tak to jsou vlastně takový jako sofistikovaný komedie, velmi jako kultivovaný, morbidní vlastně. Vlastně ten první Frankenstein, tam se dá mluvit dokonce o jakýsi jako moralitě, který jako ukazuje vlastně tu takovou tu to monstrum jako toho vyděděnce vlastně společnosti a u té dvojky, u té Frankensteinovy nevěsty, tak tam skutečně vlastně jako nejde o to, aby se ten divák jako v takovém tom skutečném smyslu jako bál, aby zažíval nějakou jako úzkost. Něco jiného už je to asi u těch expresionistických filmů, který teda vlastně jako pracovali s nějakýma jakoby jako psychotickýma jakoby vlastně duševníma stavama a tak podobně, ale vlastně mně tohle to přijde vlastně příznačný pro celou tu jako hororovou tradici, že ji vlastně zakládají tyhle ty filmy, které vlastně nemají podle mýho názoru v první řadě jako budovat skutečně nějaké jako emoce, nějaký úzkosti nebo strachu. Mr. Carl Linley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. Frankenstein, ten první univerzalovský, začíná velmi půvabnou expozicí, ve které muž před oponou vysvětluje záměry producenta, kterým byl Karl Lemle, a říká, že dejte si pozor, pokud jste slabší povahy, tak teď je vaše poslední šance odejít. Říká to i s takovou lehkou nadsázkou, je to z toho zřetelné. Překračovaly filmy tehdejší, ať už univerzalovské nebo jiné, v něčem nějaká tabu? Byl skutečně důvod před nimi varovat, anebo to bylo spíš takové producentské pousmání?
Já mám pocit, že to byla součást barnumovské reklamy, která vlastně funguje do dneška, protože horory jsou velmi často prezentovány tímhletím způsobem i dnes, i když součástí toho marketingu je vlastně třeba internet nebo sociální sítě. Vnímám to tak, že vlastně ten strach má i tu druhou stránku, že má v sobě takovou jako úlevnost, protože v hororu se formuluje nějakým způsobem něco, čeho se bojíme, co si nechceme přiznat, a tím, že se to vtělí do příběhu s relativně dobrým koncem, kdy to zlo nebo to monstrum nebo ta iracionalita je nějakým způsobem potlačená, je zahnaná do kouta, je zlikvidovaná, tak vlastně i to jako vzbuzuje velikou úlevu nebo smích a člověk si říká, toho jsem se bál, tak teď to je jako v pořádku. V rámci hororu je tam jednak ta úzkost a ten strach a potom je tam ta úleva z toho, že vlastně to je fikční příběh, že to je fikční vyprávění a že jsou tam atrakce a monstra a masky a maskérské efekty, což bylo vždycky, ale pak tady existuje taková zvláštní linie takových jako skutečně úzkostných příběhů založených velice těsně na realitě a to vlastně fungovalo nějakým způsobem vždycky a pokud jste se ptal na film, který mě třeba děsí pořád jako z té hororové klasiky, tak je to film Todda Browninga z Rudy z roku 32, kde vystupují vlastně skutečně znetvoření lidé, které režisér pozbíral po cirkusech po celé Americe a jsou to, já nevím, je tam muž torzo, který nemá ruce a nohy a je tam vousatá žena a jsou tam siamská dvojčata. A tenhle ten film se setkal s velice prudkým odporem cenzury a byl vystříhán a vlastně do dneška působí nesmírně děsivě právě tím, že ty atrakce jsou naprosto realistické, tam prostě není v podstatě nikdo, kdo by byl namaskovaný, to jsou jako skutečná v uvozovkách monstra a ten film je vnímá jako vlastně takové jako morálně čisté bytosti, které dávají lekci tomu skutečnému světu.
Tenhle film je navíc fascinující tím, jak je neuvěřitelně proměnlivý i uvnitř svojí vlastní struktury. Asi se nedá jednoduše říct, že z Rudy jsou horor, ačkoliv některé pasáže jsou vysloveně hororové, ale část je love story odehrávající se v cirkusovém prostředí. Film z Rudy ostatně uvedl před lety festival Otrlého diváka. Bude letos nějaká hororová klasika na festivalu Otrlého diváka?
Taková největší klasika, kterou uvádíme, tak je z roku 1985, což je teda jakoby italský film Démoni, který je vlastně taková jako braková videoklasika ještě jako doby předrevoluční. U nás se to tady vlastně na těch pirátských videokazetách šířilo. Nicméně vlastně loni jsme uváděli taky jeden z Browningových filmů, film Alonzo muž bez rukou, což je vlastně film, který jako nějakým způsobem zase předjímá ty z Rudy. Je to film s Lonem Chaneym, který je v těch 20. letech taky považovaný za vlastně takovýho jako průkopníka hororového žánru v tom, že on teda vedle toho, že je vlastně takovým slavným představitelem Fantoma opery z toho jako klasického němýho filmu a představitelem Zvoníka, tak právě s Browningem točil takovou sérii filmů, který vlastně Browning, to je režisér vlastně filmu Drákula, který se ale úplně vymyká z té jeho filmografie v tom, že ono je to takový vlastně jako na to, že je to takováhle klasika, tak je to vlastně dneska jako považovaný spíš za takový jako melodramatický a ne úplně povedený film. Ale Browning předtím, on měl vlastně jakoby zkušenosti přímo z práce v cirkusu a v těch filmech z 20. let, případně v těch zrůdách, tak tohle to zúročoval. Ten Alonzo muž bez rukou, tak je film, kde Chaney hraje zločince, který předstírá, že nemá ruce a schovává se v cirkusu, kde vystupuje jako vrhač nožů a ty nože vrhá jakoby nohama a je tam kolem toho rozvinutá taková jako morbidní vlastně jako love story taky. Je to vlastně film, který podle mýho názoru vlastně předjímá takovou tu groteskní tradici toho hororu, kterou třeba vlastně můžeme vidět asi nejlíp vlastně v tom televizním seriálu Příběhy z krypty. že to jsou vlastně takový jako ironický, černohumorný, makabrozní jako historky, které mají vždycky nějakou drastickou pointu. No. Tak tady tohle to je úplně typický příklad. A vlastně je to taková jako dobrá ukázka toho, jak ten hororový žánr je vlastně jako obtížně uchopitelný, že vlastně jakoby ty hranice toho jsou velmi, velmi, velmi volný a třeba jako u těch zrůd je velká otázka, jako v jakém smyslu to jako je horor. Rozhodně to je něco, co jako s tím vývojem toho žánru hodně úzce souvisí, ale zase jako, že by to byl film, který by měl vyvolávat strach v podobném smyslu, jakým ho vyvolávají třeba nějaký duchařský příběhy, tak to rozhodně není. No.
Ten horor vnímám jako takovou jako unikavou formu, která na jedné straně nabízí jako atrakce typu Alonza muže bez rukou nebo nějakých jako děsivých bytostí, které vidíme a děsivých atrakcí, nad kterými třeba jako se pousmějeme a nebo nás polekají a potom je tam ten prvek vlastně takového toho neviditelného strachu. Pro mě třeba jako velice výrazným filmem z klasické éry jsou Kočičí lidé Jacka Turnera z roku 42, což je film, kde vlastně se hraje s takovým velice unikavým prvkem bytostí, které jsou prokleté a proměňují se, tuším, v černé pantery. Ale jako vlastně plán režisérů byl jako to tak zpochybnit, že vlastně si divák vůbec není jistý, jestli skutečně to není jenom nějaká představa hlavního hrdiny a jestli opravdu jako ta kletba existuje, protože tam vlastně v tom filmu se nejvíc děsíme toho, co nevidíme a co jenom jako cítíme, jako takový ten plíživý strach, což je určitě prvek zase odlišný od toho, když vidíme monstrum, jak se sápe na hrdinku, tak když vlastně nevidíme nic, tak se bojíme vlastně mnohem víc, protože si něco představujeme. Takže jako tahle ta linie pokračuje dál a já nevím, když v 70. letech, v roce 75 Steven Spielberg natočil Čelisti, tak vlastně většinu toho času ten žralok vůbec není vidět a jenom se ho bojíme. Takže to je ten strach, kterého já si vážím vlastně mnohem víc než těch monster a těch masek, protože si tam dosadím toho nejhroznějšího žraloka, co vlastně si dokážu představit a bojím se ukrutně sama za sebe a nepotřebuju na to toho režiséra. A to je strach, který nestárne na rozdíl od masek a monster, kdy vlastně můžeme vnímat, že něco, co bylo před 20 lety, takže už dneska na nás působí jako směšně nebo už to vlastně nefunguje, protože vidíme, že tam jsou někde švy.
I am Dracula.
Oh, it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and, well, and with all this, I thought I was in the wrong place.
I bid you welcome. Listen to them. Children of the night. What music they make.
V čem spočíval ten úspěch Universalu? Je to právě v tom, že byla dostatečná zásoba monster nově objevovaných nebo do série prodlužovaných a případně Boris Karloff a Bela Lugosi a vhodní představitelé pro ta monstra, nebo to bylo ještě něco jiného?
Tak to je hodně asi těžko říct, no. Dracula byl teda jako první vlastně, to byl velký jako komerční hit. Frankenstein, který vlastně je první jako navázání na toho Drákulu, vlastně druhý jako horror univerzlu, tak ten přišel vlastně ještě z daleko vlastně komplexnějším pojetím toho žánru a vlastně ty další filmy jsou v nějakém smyslu jako pokusy zopakovat tuhletu formuly, který ale vlastně vždycky pokaždý vlastně přicházejí s něčím novým a tímhletím se ten žánr postupně formuje. Vznikly adaptace toho Wellsova Neviditelného, Frankenstein i Drákula mají celou řadu pokračování, kde vždycky tam se tam vynoří nějaký rodinný příslušník, že máte Frankensteinovu nevěstu, Frankensteinova syna a tak podobně. A Pak vlastně vznikly filmy jako Mumie, který vlastně jako taky staví na tom hereckém charizmatu toho Karloffa a podobně, ale říct vlastně, já na to v tuhletu chvíli nemám úplně odpověď, v čem je to takový úspěch.
No, já vnímám úspěch hororu Studia Universal a vůbec hororu ve 30. letech v rámci vlastně následků hospodářské krize z roku 29, kdy Spojené státy a i následně Evropa vlastně byly připravené na tenhle ten typ podívané a potřebovali takovou jako společenskou frustraci nějakým způsobem kompenzovat, což vlastně chuť diváků unikat před realitou se tady snoubila s touhou těch producentů a těch režisérů vyprávět tenhle ten typ příběhu, takže to byla akce a reakce velmi podle mě napojená na stav společenského podvědomí.
A zároveň se na to napojovali režiséři jako Fritz Lang, kteří to vraceli jakoby zpátky do reality a přímo třeba ty zástupy nezaměstnaných jsou v Langových filmech součástí děje.
Vnímám i to, že pokud jako se vracejí zase jako cyklicky nějak, nebo nějakým způsobem tyhle ty atmosféry ve společnosti a jako stav hospodářství neutěšený a ekonomické krize, tak vlastně vždycky to jako vybízí k tomu, aby se ty horory začaly znovu točit a většinou skutečně se objevuje ve chvílích, kdy jako je na obzoru nějaká krize nebo kdy ta společnost cítí, tak se objevuje nová hororová vlna, což určitě platí pak pro 50. léta, pro 70., pro 90. a teď zase už se generuje další hororová vlna vlastně v souvislosti s tou současností. Časnou, teda globální krizí. Takže pro mě to je strašně jako zajímavý fenomén, který nekoření jenom v chuti někoho vyděsit, ale i vlastně v tom, jak se ta společnost cítí nebo co potřebuje.
Jak se z počátku hororu, z toho předklasického nebo prvního klasického období čerpá dneska? Je to jenom série těch monster, které se dají čas od času obnovit a natočit novou Mumii nebo nového Fantoma opery, nebo jsou tam i třeba nějaké formální nebo obrazové věci, které si dneska režiséři a producenti půjčují?
Ty klasický monstra se dneska moc nevracejí. Ono jako třeba filmy s Fantomem opery se do dneška jako občas nějaký natočí, ale rozhodně to nejsou vlastně klasický horory. A vlastně i ten Frankenstein, Vlkodlak, Drákula, jako když nevemu teda jako upírský filmy, ale čistě jako adaptace Drákuly, tak jsou vždycky vlastně nějakým způsobem jako nostalgickýma návratama k něčemu, co už je jakoby pryč. Vlastně ty současní jako monstra, tak vlastně jsou jako jiný. Dneska se používá vlastně jako z toho vývoje toho žánru, tak vlastně jako došlo v nějakých 60. 70. letech k vlastně přiblížení toho hororu nějakému současnému městskému běžnému životu, takže vlastně se spíš používají nějaký zombies nebo nějaký vraždící psychopati. Jsou takovýma,
co by normální součást našich městských životů.
No, samozřejmě. Jako nějaký takový úplně typický jako hororový monstra. A ty upíři vlastně jakoby zůstaly, ale ve velmi teda proměněný podobě, jako takový jako aristokratický vlastně jakoby jako monstra, ale vyloženě vlastně jakoby, že by vznikla nějaká seriózní adaptace Drákuly nebo Frankensteina, která by měla skutečně jako ambici nějakého jako současného působit na současného diváka v nějakým, jako budovat v něm nějaký strach nebo takhle, to jakoby není úplně. Ten vliv toho Jamesa Whalea nebo i třeba těch Browningových zrůd, tak ten je vlastně do dneška jako nepopiratelný v tom, že jednak vlastně ten Browning i jako vlastně v těch filmech s Chaneym z 20. let, tak pracuje jednak s tím monstrózním efektem vlastně, že Chaney je jako průkopník maskerských hororových efektů, protože on vlastně ty masky těch monster, který hrál, tak si vyráběl sám. A v případě toho Whalea, tak tam bych viděl jako nějakou následnost vlastně to, že ten Whale skutečně přišel s nějakou tradicí vidění toho monstra jako jakýhosi jako společenského vyděděnce, ale hlavně vlastně s nějakou takovou tou ironickou, černohumornou notou, která vlastně jako v pozadí do dneška prostě spousty hororových filmů, no.
Já bych vlastně jenom připomněla, že ta viktoriánská nebo gotická tradice, klasická hororová, že určitě pokračuje třeba ve filmech Tima Burtona, což je vlastně cinefil, který má strašně rád staré filmy 30. léta i 50. a vlastně snaží se na ně velice, velice jako jednoznačně navazovat i stylisticky, vizuálně, jako spoustou odkazů. A pokud si někdo zajde do kina na jeho nejnovější film Frankenweenie, tak vlastně tam má velice takovou čistou a něžnou a láskyplnou procházku třeba těmi klasickými filmy z 30. let.
Jedním současným vlivem klasických hororů na současnou kulturu taky skončíme dnešní čajovnu, protože vám na závěr zahrajeme skladbu člověka, který si říká Boris Karloff. Je to hudební producent, autor a skladatel a myslím, že nejenom nejméně, ale taky na skladbě Shadows, kterou uslyšíte, je ta poetika hororová a její vliv hodně dobře zřetelně k rozpoznání. Našimi dnešními hosty byly Alena Prokopová a Antonín Tesař. Díky vám oběma, že jste přišli na dnešní vysílání a ať se vám daří.
Děkujeme.
Z čajovny se loučí Pavel Sladký.
All the shadows.